Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО, преизбрана през тази година за втори мандат в годината на Дарик Радио, пряко по телефона. Здравейте, госпожо Бокова.
Добър ден, здравейте.
Вие сте номинирана и от Дарик Радио за политик на годината. Чувствате ли достатъчно признание в България?
Първо, благодаря за това признание, което тая чест, която ми оказвате. Да, чувствам. Аз получих много поздравления от институции, като започна от президент, министри, но може би най-приятното в тази така моя малка победа тази година при избирането ми за генерален директор на ЮНЕСКО беше, че получих от различни градове на България много поздравления от най-обикновени хора, които не познавам. И даже разбрах, че Маканец също така и в Добърско, в едно село да отида на гости, ще ме посрещнат с хляб и сол. Искат тяхната църква да бъде призната от ЮНЕСКО. Стана ми много приятно.
Изпълнителният съвет ви предложи на общото събрание този път още на първия тур, и то с 39 гласа при необходими 30. Преди 4 години спечелихте чак на пети тур с 31 гласа. Общото събрание отново ви избра с подобен брой гласове, около 160, и всичко това на фона на най-тежкия период за ЮНЕСКО в резултат на загубата на 220 милиона щатски долара, защото Съединените щати спряха плащането на членския си внос, който представлява между 1/5 и 1/4 от бюджета на организацията, а това пък по повод приемането на Палестина за държава в член преди 2 години. С какво на този тежък фон спечелихте подкрепата?
Ами знаете ли, за мен тези избори не бяха просто избори. Преди 4 години бяха наистина първите избори, когато трябваше да представя една програма, една визия и да ги убеда, че мога да ръководя организацията. Този път това беше своего рода вот на доверие. И то, както вие казахте, вот на доверие наистина в много тежки условия на финансова криза и на променяща се геополитика, бих искала да кажа, тъй като ЮНЕСКО е част от Организацията на Обединените нации. Ние сме една от, може би, най-голямата специализирана агенция и това, което се случва в света, се отразява също така и върху нас, така да се каже, политиката, да се балансира в една такава, в едни такива условия. От една страна да могат да се направят едни реформи, да се съхрани организацията, нейния мандат, да бъде тя призната в света, от друга страна да се повиши и познаването на организацията, разпознаваемостта, бих казала, в Съединените щати, нещо, което беше също така една от моите цели през тези 2 години, за да може да запазим и дори да, бих казала, да разширим сътрудничеството с САЩ, беше една от много трудните задачи. Така че аз приемам, че просто самите членки отново ми гласувах един вот на доверие за това как съм се справила с кризата, как съм управлявала през тези 4 години организацията, и отново ми повериха следващите 4 години.
А какво е развитието на казуса с Съединените щати, след като тази есен загубиха правото си на глас автоматично заради неплащане на този членски внос? След като президента Обама, поне имаше такива съобщения, бил поискал от Конгреса за връщане, ще се върнат ли САЩ в ЮНЕСКО?
Знаете ли, САЩ не са напускали ЮНЕСКО. Те няма защо да се връщат. Те са тук. На практика, съгласно процедурите в организацията, те загубват правото си на глас в Генералната конференция, но те са членове на Изпълнителния съвет и участват в много други органи на организацията. Парадоксът е, че администрацията сегашната на Съединените щати подкрепя, тя е силно ентусиазирана от това, което правим. След загубване правото на глас, американския постоянен представител в ЮНЕСКО, посланник Килиан, отново заяви пълната привързаност на организацията към на Съединените щати към организацията, отново потвърди желанието на президента Обама и на американската администрация да работи с Конгреса, за да бъде решен този въпрос. Всъщност, може би е хубаво слушателите да знаят, че Съединените щати престанаха да плащат не защото администрацията взе някакво решение, а защото влязоха в сила два закона, приети през 90-те години, в които се казва, че ако Палестина стане член пълноправен на която и да е международна организация, американското правителство, администрация престава да плаща своя членски внос. Така че не е въпрос на някакво отрицателно отношение. Напротив, нееднократно американски лидери са заявявали, че членството в ЮНЕСКО е в интерес на в съответствие с националните интереси на САЩ. И трябва да добавя се пак, че макар и много за кратко, но през септември аз се срещнах и с президента Обама, който също така ме увери, че Съединените щати остават привързани и ще работят с Конгреса, за да бъде решен този проблем.
На сайта на ЮНЕСКО има отделен банер Reforming ЮНЕСКО. Какво е най-важно да се реформира в тази организация? Изобщо в опазването на културното и историческото наследство, образованието в света?
От гледна точка на сегашното състояние на организацията, най-важно е тя да бъде модернизирана. Най-важно е тя да отговаря на това, което очакват страните членки от нас сега, а не какво са очаквали преди 20 или 30 години. Тази организация е създадена като организацията, която трябва да създава международно сътрудничество, да укрепва, така трафаретно звучи, мира, да работи за това образованието, науката, културата, да създават мостове за сближаване. Мисля, че от днешна гледна точка всички тези проблеми, нашия мандат като че ли е повече от всякога валиден. Имам предвид въпроса с диалога между културите, с опазване на наследството, виждаме какво се случва в Сирия, в Мали, до известна степен в някои от арабските страни, които преминават през една трудна фаза на промяна на своето развитие. Това, разбира се, се отнася и до образованието. Няма страна в света, в която на дневен ред с най-голяма сила да стои въпроса с качеството на образование. Света е млад. Повече от 50% от населението в света е под 25 години. Тези млади хора искат добро образование, искат умения, знания, искат да се включат в икономиката, социалния живот на техните страни. И това, което ЮНЕСКО всъщност дава, е изключително важно. Говорим за промени в климата, за устойчиво развитие, чрез програмите, които в ЮНЕСКО съществуват в областта на науката. А това са, може би, най-голямата програма в областта на хидрологията. Това е междуправителствената океанографска комисия. Това е програмата, свързана с биоразнообразието в света. Това всичко ни прави, според мен, много, много ценни, много важни. И най-важно ни е да знаем къде да поставим приоритетите в момента от гледна точка на нашите ресурси. Това е реформата. Да намалим администрацията, да направим една по-ефективна организация, да насочим усилията там, където може да променим нещата към по-добро.
Войната в Сирия и кризата с бежанците от водещите събития в нашата класация. Успява ли международната общност да опази културното наследство при военните конфликти през тази година, най-вече в Сирия? Вие споменахте и Мали.
Знаете ли, въпроса с културното наследство в моменти на конфликти наистина като че ли излиза на преден план и ни кара да приемем един много по-като че ли активен подход, да преосмислим това, което прави ЮНЕСКО и международната общност, защото все повече е ясно, че наследството не са просто някакви постройки, някакви здания, някакви тухли, някакви камъни. Това са носители на национален идентитет, на някаква история. Това го видяхме с много голяма сила. Аз го видях лично, когато бях през месец февруари тази година с френския президент Франсуа Оланд в Мали, където видях разрушените мавзолеи, сринати до земята мавзолеи, видях реакцията също така на местните хора. Да се разруши едно такова наследство, това означава да се посегне на нещо много интимно, на национални идентитет на много от тези общности и народи. И затова ние смятаме и правим една много голяма кампания. Аз съм разговаряла по този въпрос многократно с Съвета за сигурност, с страните членки, с генералния секретар. Говоря специално за Сирия, с Брахими, специалния пратеник на Арабската лига, на генералния секретар. И от така гледна точка на ЮНЕСКО смятам, че факта, че вече в Съвета за сигурност се говори с много голяма сериозност за тези проблеми, вече е някакъв определен, бих казала, пробив за нас. Това, разбира се, не означава, че ние вече сме спасили това наследство, но прави много, за да преустановим незаконния трафик на културни ценности, на археологически, тъй като не се говори много за това, но една от най-големите заплахи в Сирия в момента са незаконните археологически разкопки и трафика към съседни държави и други. С Интерпол работим, с съседните страни, с големите къщи за продажба на изкуство, тръжните къщи, големите. Така че вече има доста от тези обекти, които са върнати, които са заловени в Бейрут, в Аман, на различни места. Една много голяма работа, която трябва да се направи. И мисля, че така или иначе, като че ли в общественото съзнание все повече се утвърждава това разбиране, че на фона на тази огромна хуманитарна криза и трагедия, която е, все пак въпросите с културното наследство не бива да бъдат изоставени за после.
В България има голям дебат за отношението към бежанците. Какво прави ЮНЕСКО, за да помогне на децата на бежанците да получават образование? Всъщност, в България в момента това е тежък въпрос.
Това е много тежък въпрос и, разбира се, може би е най-тежък в съседните страни на Сирия, където има милиони бежанци. Това, което ЮНЕСКО прави, и на практика ние днес обсъждахме също тук този въпрос с посланника на Кувейта, и като там ще има на 15 януари една голяма конференция на страните донори заедно с организациите на ООН за това по какъв начин да се помогне на тези хора. Това са хора, които са, разбира се, избягали от родните си места, не от, така да се каже, от по собствено желание, не от добра воля. Ние какво правим? Ние работим в бежанските лагери в Йордания. С подкрепата на Европейския съюз създаваме системи за образование, обучаваме учители, оказваме психосоциална помощ, както се казва, тъй като има много големи особености при обучаване на деца в бежански лагери. На по-големите децата, които са във възрастта на средно образование, създаваме курсове за професионална подготовка, за да могат все пак те да ни изпускат тази възможност и да добиват някакви умения. Имаме специални програми за обучение на учители. Създаваме даже отделни учебни помагала, които са съобразени с условията в тези лагери. Така че правим това, което е възможно по нашите сили, в нашата област, която е. Но трябва да признаем, че хуманитарната катастрофа наистина е огромна.
Кое е най-важно от гледна точка на България в ЮНЕСКО според вас? България има 7 паметника в списъка на културното наследство, 2 природни обекта, 2 в списъка за нематериалното наследство. Дали основна цел на България трябва да бъде нови и нови обекти да попадат в тези списъци, или според вас трябва да има друга цел?
Аз мисля, че България има голям интерес. Не трябва да забравяме, че ние имаме една дълга история с ЮНЕСКО. Последната генерална конференция на ЮНЕСКО извън Париж е в България през 86-85 година. Има една стара история. Има много български специалисти, които са били членове на различни комитети. Участвали си в Комитета за световно наследство и в програмата по биоразнообразие. До неодавна българин беше докладчик на Генералната асамблея на Международната междуправителствената океанографска комисия, учен представител на Института по океанография във Варна. Ние сме много добре, бих казала, така поставени тук. Може би от сегашна гледна точка един от най-големите интереси, без съмнение, все пак е културното наследство, както ние казваме, материалното и нематериалното. В България създадохме център под егидата на ЮНЕСКО за нематериално наследство. От една страна мисля, че България, разбира се, има възможности да вписва нови паметници. Не трябва да забравяме, че и тези, които имаме, трябва да бъдат опазвани. И то опазвани съгласно стандартите на Конвенцията за световно, културно и природно наследство. От друга страна, ние бихме могли да впишем, бих казала, поне още десетина, ако не и повече, свои традиции, български традиции, които да бъдат признати като нематериално културно наследство, също така на човечеството. Смятам, че в този глобален свят, при тази променища се геополитика, когато всеки народ, всяка общност, даже бих казала, се бори за свое място под слънцето и за признание, както никога може би до сега, България трябва да има малко по-високи амбиции, защото ние наистина сме един от древните народи, ние наистина имаме една стара култура, ние наистина има какво да покажем и би трябвало да имаме малко по-голяма амбиция да покажем това нещо и да намерим своето място. Разбира се, ЮНЕСКО създава и други възможности. Говоря за биоразнообразието, говоря за сътрудничеството в областта на науката. Ние имаме много учени, които са били в ЮНЕСКО, познати са тук в организацията. Създадохме една катедра в института по библиотекознание. Аз подписах преди една година с професор Денчев. Създадохме една катедра по използването на нови технологии в библиотекознанието. Има много неща, които може да правим и които да дадат възможност за едно по-активно международно сътрудничество и признание.
Има ли конкретен обект, който е предстоящо от гледна точка на вашите процедури да влезе в списъците на ЮНЕСКО от България?
Няма такова предложение конкретно, макар че България, както всяка страна, има един предварителен списък, тъй като освен официалния списък на обекти, които са вече признати, има всяка държава, има свой отделен списък, който е предварителен, също одобрен от ЮНЕСКО. Това са потенциалните кандидатури, тези паметници, които биха могли да бъдат включени. Но за да стане това, те трябва да бъдат предложени, трябва да бъдат описани, в съответствие с критериите, трябва да се мине през една процедура. Мисля, че това може да стане, казвала съм го нееднократно, и за Магура, за пещерата Магура, биха могли да се разширят, да се включат към Казанлъжката гробница, другите гробници, така да се каже, както се казва на тукашния език на експертите, да бъде разширена тази номинация, този паметник, да бъдат добавени други. Имаме в България праистория, която няма много страни в света, които също така биха могли да се опишат. Има много неща, които могат да се направят и ми се струва, че е време да го направим с конкретна работа.
Какво е най-забележимо от България през тази година от вашия офис в Париж? Впрочем и от другите места, които посещавате.
От България трябва да кажа, че България тук в ЮНЕСКО се ползва с добро име по причината, за която казах, че нашите паметници на културата са известни, че ние участваме активно. България беше член до неотдавна и отново е преизбрана в Комитета за нематериално наследство. Доскоро бяхме членове на комитета към Конвенцията за културното разнообразие, докладчик на Международната океанографска комисия. България подкрепи един много важен проект, който е свързан с създаване на една платформа, интернет-платформа за ролята на жените в историята на Африка. Много голямо признание беше получено от африканските страни. Така че България е много, много позната, много разпознаваема тук. И разбира се, може би защото, може би ще прозвучи нескромно, на генералния директор от България, мисля, че всеки намира добра дума, за която да спомене или да посочи някакъв свой опит или посещение или нещо, което той или тя, разбира се, знаят за България.
Най-много хора в България подкрепиха протестиращия човек за политик на годината. Протестите станаха събитието на годината. Според вас за какво свидетелстват тези протести? Впрочем, не само в България, а и в много други държави през 2013.
Аз мисля, че наистина като че ли в много части на света всички ние минаваме през някаква нова фаза, нещо се случва много голямо с променещата се икономика, особено след кризата. Според мен, като че ли има някакво разместване на пластовете, това, до което доведе глобализацията, тази свързаност, информацията, достъпа до такава информация. Хората като че ли по някой път са нетърпеливи, те искат всичко да се случи наведнъж, но може би това, което в най-голяма степен и на мен ми направи впечатление по време на нашата генерална конференция тук през месец ноември в почти всички, ако не и повечето изказвания на държавни глави, на президенти, на министър-председатели, министри, ние имахме повече от 140 министри, които бяха тук. Това беше въпроса за справедливостта. Като че ли в света по нов начин се поставя въпроса за справедливостта. Кризата може би доведе в голяма степен до нарастване на неравенството, както в развития свят, така и на много места в възникващите икономики, в държавите, които направиха много за намаляване на бедността, имам предвид Бразилия, разбира се, и някои други, но хората като че ли имат някакси много по-активно участие. Не е нужно да се призовава към социална активност или участие в демократичен процес, просто хората се изказват директно. Като че ли се разрушават устоите на традиционните политически партии, често пъти, или прякия достъп до политически лидери, до изказване на мнение, блогери и други. Това променя неимоверно, според мен, политическия живот на съвременните общества.
Накрая да използваме произхода на думата протест, противно на това, което много хора си мислят, че протест е нещо срещу. Всъщност самата дума означава да бъдеш за нещо, да свидетелстваш за нещо. Вие за какво сте за през новата година?
През новата година? Аз имах една много интересна стара година. Наистина, може би, най-интересната ми стара година от 4 годишния ми мандат. Тя беше интересна в смисъл на срещи с световни лидери. Срещи би тази година се срещнах с Обама, с Меркел, с новата президентка на Корея, бях в Афганистан, срещах се с жени журналисти, с депутати, жени от Афганистан, на училище за момичета, бях в Мали, видях разрушенията, случиха се наистина, бяха моите избори, разбира се, които отнеха много от вниманието и силите ми. В новата година съм наистина за това да може първо, разбира се, в България да като че ли да намерим своето равновесие и да намерим тази цел, като че ли малко сме изгубили целта, ориентацията си, на къде вървим и какво искаме да постигнем. А в световен мащаб, разбира се, ще ми се да има все по-малко такива хуманитарни кризи и да се обърне като че ли човечеството малко повече към това, което би трябвало да ни интересува повече. Имам предвид климатичните промени, загубата на биоразнообразието. Аз мисля, че ние трябва да имаме много по-отговорно отношение към тези проблеми, които в един дългосрочен план ще доведат до ще имат много тежки последици за всички нас.
Благодаря ви, генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, в годината на Дарик Радио.